Qalampirdan gapiramiz. ExoMars TGO zondi Marsning Mariner vodiysi markazida yirik muz zaxiralarini topdi. Ushbu kashfiyot Rossiya Fanlar Akademiyasi Koinot Taqdimotlari instituti yadroviy planetologiya bo'limi boshlig'i Igor Mitrofanov boshchiligidagi rossiyalik va niderlandiyalik olimlarga tegishli. Bu haqda Yevropa kosmik agentligi saytida xabar berilgan. TGO zondi chang va tuproq qatlami ostida yashiringan Mars suvi zaxiralarini qidirishi va o'rganishi mumkin. Biz buni o'tmishdan topa olmagan edik. Xususan, Friend qurilmasi Marinerdagi qoyalar tizimida sirtining 40% muz qatlamidan iborat maydonni aniqladi, deb ta'kidlagan tadqiqot mualliflari. Mariner vodiysi Marsning janubiy yarimsharida joylashgan ulkan kanonlar tizimidir. Ularning taxminiy uzunligi taxminan 4,5 ming kilometr, chuqurligi esa 11 kilometr. ExoMars TGO zondi bortida o'rnatilgan Friend Neutral spektrometri muz zaxiralarini ochishga yordam bergan. Astronomlarning fikricha, Haus Kandoraning yer yuzidagi yaqin jinslardagi suv miqdori kamida 40%ni tashkil qiladi. Bu Mariner vodiysidagi o'ziga xos iqlim va geologik sharoitlardan darak yoki mahalliy suv zaxiralari doimiy ravishda to'ldirilib borilishidan dalolat beradi, deb xulosa qilgan olimlar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida. Yeah.